cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje akademika Vladete Jerotića na temu Sjećanje i zaboravljanje, koje je održao u decembru 2011. godine u sali Kolarčeve zadužbine u Beogradu u okviru ciklusa tribina o tradiciji predanja.
Pamtimo prijatno, neprijatno, to su naša psihijatrijska pitanja, uvek kada počne psihoterapija, pitamo, ajde ispričajte neki događaj iz ranog detinjstva, ništa drugo ne kažemo, i sad, naravno, pacijenti su u pitanju, najčešće pričaju nešto što je neprijatno. Da li ima rođenih optimista, rođenih pesimista, ne znam da kažem, ali budu neprijatni događaji, a on ispriča, on ili ona ispriča nešto prijatno. A posle kad počne psihoterapija, vidim koliko je to bilo muka u ranom detinjstvu s tim mojim klijentom. Ne, ali on ispriča nešto prijatno. To je ređen, naravno, bio slučaj. Češće ispriča ono što je bilo ružno, neprijatno. I sad šta se pamti, to je sad ono. Neko pamti cijelog života samo to neprijatno što je iz detinjstva poneo. Deca umeju da budu zlopamtila, pa ponekad za hrišćane je to teško kad se kaže dete nevino, oprašta sve, nije tako. Bude istučena devojčica od oca jedan jedini put, pamti cijelog života. Opet u patrijarhalnoj srpskoj kulturi su očevi tukli sinove. A retko očevi ćerke, to je sad na majci ostalo, ne mora da je tuče, znači da se sad raspravlja uveliko batine, ne batine, otkud Srbima da su batine iz raja izašle. To je verovatno onaj plameni mač kada je Adam i Eva isterivan iz raja. Mora biti da je to s tim u vezi. Dobro, pamti se ono što čovek svojom konstitucijom i temperamentom nosi. To bi bilo pojedincima, ima puno šta još da se kaže. Da, važno je, vidite, psihoterapija i ispovedanje. To smo pričali mnogo puta, pisao sam o tome. To je slično, nije isto, ali je slično. Svaki čovjek na zemljenoj kugli ima potrebe za intimnošću, ajde tako da kažemo, pa ajde pod njom da podrazumevamo i neku vrstu ispovesti. Dete kad je u dobrim odnosima s roditeljima priča uveče šta je radilo preko dana. I to bi bio neki test da li su roditelji u dobrim odnosima s detetom. Mogu i da ga pitaju, još lepše kad ono samo poče da priča šta je, kako je provelo dan. Nije dobro kad se dete, kad kažem dete, to je to između 3 i 7 godina, ne kasnije. Kada se zatvori pa ne priča ništa. Onda dolazi adolescencija, kad opet imamo potrebe da budemo prisni s nekim. Dva prijatelja, prijateljice, naravno muško-žensko. Psihoterapija je jedna forma gde je potreba za ispovedanjem kod čoveka dolazi do izražaja. Druga forma je hrišćanska ispovest. Nije dobro mnogo menjati ni psihoterapeute, ni ispovednike kad je reč o hrišćanstvu i o crkvi, jer taman se počne da neko pri ispovedanju otvara. Ne može se otvoriti nekoliko prvih puta, a to prvi puta možda potraje i nekoliko meseci. To smo mi videli u psihoterapiji, a menio sam iskustvo i sa iskusnim duhovnicima u našoj crkvi, koji su godinama ispovedali. Tako da nije to menjanje baš tako dobro. Zašto? Zato što u toku dužeg vremena polako se otvaramo. Naravno, nismo neiskreni vrlo često, ni u psihoterapiji, ni u ispovesti, a onda još i stid pred sveštenikom, pogotovo u malim mestima. To je veliki problem. Malo mesto, jedan, dva sveštenika, znaju svi u malom mestu i šta jede i kako popadija nosi haljinu i kakva su deca. Ima prednosti veliki gradovi, a onda može neko iz unutrašnjosti da dođe u veliki grad pa da se ispoveda. Katolici imaju tu dobru stranu da ispovedaju sa onim rešetkama, pa ne vidite kome se ispovedate. Tako je Freud i došao do onog kauča svoga preko katoličke crkve. Ali Carl Gustav Jung to nije voleo, iako je počeo s Freudom zajedno da radi, teo je oči u oči. E pa oči u oči, vrlo teško. To opet neki stid provejava. Treba dugo biti sa jednim psihoterapeutom, ako je ta psihoterapija potrebna da bude duga, a bude potrebna. Pričao sam mnogo puta, Freud je radio 2-3 godine psihoterapiju, ne zbog novca, nego zbog velikog poštovanja klijenta. On treba da dođe do saznanja zbog čega ne može da pređe ulicu jer ima straha, zašto pere 100 puta dnevno ruke, a ne da mu kaže to psihoterapeut. A dobri psihoterapeut je sigurno i Freud to bio, Jung, Adler, mogao je da zna šta se s njime dešava već posle nekoliko seansi. Ne, to bi bio veliki šok. Zašto? Zato što je nešto krajnje neprijatno. Neuroza je skrila nešto. Čak ne i psihoza. U psihozi izlazi sve napolje, nema šta mnogo. Prazni se nesvesno, nikad do kraja, čak kolektivno. Nesvesno, kaže Jung, u psihozi. Ali u neurozi se skriva to jako dugo i treba sam da dođe. To je najvažnije što je psihoterapija donela u 20. veku ljudima. Neki mladi psihoterapeuti se prave važni, pa posle 2-3 seance kaže, pa zato ne smeš da pređeš ulicu iz tog i tog razloga, pereš ruke neprestano jer kriješ neku seksualnu ili agresivnu želju, a to je najčešće, onda možda shvati psihoterapeut brzo i koja je to želja. Ne, ne. Dobre psihoterapije traju dugo, naravno sad je to komplikovano zbog plaćanja, i onda se plaćalo, ali vam kažem, ceni se čovjek s kojim se bavi psihoterapeut. Ispovedanje isto, nemoj šetati kod od jednog ispovednika do drugog, ne dopada ti se ovaj, ne dopada onaj, i onako na početku nisi iskren, a ista priča kao sa psihoterapeutom, što je duže u vezi sa psihoterapeutom ili ispovednikom, sve će više izlaziti iz njega ono što ne zna. Dakle, ne, možete misliti još i laž na početku, a ima od stida mnogo laži, treba mnogo poverenja imati u toga. Sad govorim samo o ispovedniku, važan i taj transfer naravno u psihoterapiji. Da bi se reklo ono što treba da se kaže, nećete govoriti prijatne stvari o sebi, nego neprijatne, koje ste skrivali od sebe sami, koje ste smatrali da ne pripada vašoj ličnosti, to je ono što Jung zove senka, brđa brat u nama, inferiorno biće u nama. Dakle, dugo da traje ispovedanje, najuzbudljivije ispovedanje na samrtnom času. Nisam se time mnogo bavio jer sam kao psihijatar nisam imao prilike da budem sa umirućima, ali sam razgovarao sa lekarima drugim koji su imali česte, gotovo svakodnevne smrti u centrima gde su radili, a i čitao sam nešto, pa sam u mojoj knjizi Mistička stanja, vizije i bolesti pisao o doživljajima tik do smrti. Naravno, treba da je očuvana svest tom prilikom. Uvijek mi se čini da je to Božja milost kada ljudi nemaju svesti, to su one kome čuvene. Ne znam, to bi trebalo nekoga iskusnijeg lekara da pitam, ko je procenat, da li uopšte to neko gledao. koji je procenat bolesnika koji umiru u srednjukom dobu života, koji umiru u komi, a kao što znate mnogi ima novu koma, dijabetična, srčana, moždana i tako dalje. Nekad budu u komi 20 dana, mjesec dana, 3 mjeseca pa se vrati iz kome. Tek je to zanimljivo. Nekad i duže. Svi su ih otpisali već, a vrati se. Zato je negdje na, neko kaže na 5000 otprilike koma, bude jedna koja se vrati. Ali ovdje iz priča čuda. Tako da treba paziti šta se priča pred takozvanim umirućim ili stvarno umirućim bolesnikom. Nemojmo se šaliti. Svašta priča, ožalošćena porodica Branislava Nušića. Pamti i ispriča šta je bilo. Deluje malo isto neobično, ali izgleda je tačno. Pa to bi bilo sve o sjećanju i zaboravljanju, da sad dolaze narodi. Evo je to isto kratko. Kao što svi znate, patrijarh German je rekao, oprostit ćemo, a nećemo zaboraviti. Odnosilo se na bome na Hrvate. A srpski narod izgleda da je postupio suprotno. Zaboravio, a nije oprostio. Ovo patrijarha Germana odnosi se samo na narode, to sam i ranije govorio, jer istinsko hrišćansko je zaboravljanje. Sveti Jovan Lestvičnik, a ima i kod drugih svetaca, 7. vek, baš sam pisao o Lestvici, davno svetog Jovana Lestvičnika, kaže, kad smo zaboravili, onda smo oprostili. Kako je to duboko hrišćansko? Teško, naravno, kao što nam hrišćanstvo uvijek daje teške zadatke. To je najteža religija sveta, a izgleda da je pravoslavlje još teže od one dve druge veroispovesti. Zato mi samo postajemo hrišćani, znate da ja to volim da govorim. Niko nije hrišćan, taman poslije. Søren Kierkegaard, veliki danski filozof, rekao je, postojao je samo jedan hrišćanin, Isus Hristos. Svi drugi su u najboljem slučaju na putu da budu hrišćani, dobro, na putu, ako smo na putu, pa onda vremenom malo bolji hrišćani sa 30 godina, sa 50 još bolji, sa 70 još bolji, ako. Radimo na sebi, naravno. Dakle, patrijarh German je upravo kad su u pitanju narodi, ali ne i pojedinci, međutim, to je jako teško, da se oprosti, a nikad ne slušamo uvredu onog koji nas je uvredio. A znate i to, ne od mene, nego ste sami imali iskustva, ako ste imali, a i čitali ste, od neprijatelja slušamo istinu o sebi, ne od prijatelja. Prijatelj će uvijek da vas poštedi nečega što bi trebalo da kaže, to je prijatelj, kad vam kaže nasam, a ne pred drugim. Zašto si ono rekao, zašto si ono učinio i sad vaš odgovor, šta ti mi to kažeš kao prijatelj, više mi nisi prijatelj, to je jedan odgovor. I drugi odgovor, hvala od srca, rekao si mi ono što je trebalo da znam i sam, trudit ću se da to više ne radim, hvala ti veliko, to je prijatelj. Ne prijatelji nam kažu, makar zrno istine, ali kažu nešto, ne, niko ne sluša. Kad se vređamo i naravno i kad druge vređamo, mi smo u afektu. To je opet nesreća ogromna. Naše emocije, kako ćemo živjeti bez emocija, ne možemo nikako, ali emocije, a vidite taj David Goleman, stalno pominjem, čitajte, mladi naročito, inteligencija, emotivna inteligencija. Jer možete uvijek reći, a to i kažemo vekovima, pa šta sad emocije, pa takve su mi emocije, pa Srbi već sa impulzivnošću. Ama emocije mogu biti također pod kontrolom. Mogu biti inteligentne emocije. Velika knjiga, prevedena na mnogo jezika. David Goleman, američki psiholog. Dobro, s narodima teško ide. Zbog osvetoljubivosti, evo time ću da završim taj prvi deo, ljudi su osvetoljubivi, je tako, to je nehrišćanski, razume se, ali toliko ljudski, hiljadama i hiljadama godina i u politeističkih naroda gdje je preistorija, bile su osvete, kako da nije, krvave osvete bile, trajale, pa na Kosovu, Albanija, Crna Gora, pa tamo ste imali do juče, tako reći, ako nema i sada osvete, pa ima sin, iako je mali, da osveti, ako nema ko drugi da osveti nekoga ko je ubijen. Osvetoljubivost, opraštanje ili zaborav. Eto vam mogućnosti kako da postupamo sa uvredama. Preovlađuje još uvek osvetoljubivost, ovo najteže, zaborav. Dajem uvek primer genijalnog Borgesa, samo to da je napisao. Izvinite, oni koji znaju i čitali Borgesa ili su mene slušali. Idu Kain i Avelj pustinjom i Kain strepi stalno da će Avelj da ga ubije. Onda neku ribicu u pustinji isprže, tek onda kad su seli, tek je onda sav Kain u strahu i odjedan put shvati da je Avelj zaboravio da ga je ubio. Samo to da je od Borgesa ostalo, dragi moji. Bio bi veliki pisac, on je ovako veliki, naravno, sa svim što je pisao. Sve vidi, mala priča, Kain i Avelj, zaborav, dakle, osvetoljubivost, zaborav, opraštanje. Šta je opraštanje? I to je komplikovano, čitava predavanje bi moglo biti samo na temu opraštanja. Ali eto, ili se svetite, mislite da ste oprostili, ima raznih vrsta opraštanja, ima jako lažnih opraštanja. Samo vam se čini da ste oprostili, posle nekog vremena shvatite da niste. I onda naravno još i zloba, pa još i hrišćanska, pod znacima navoda hrišćanska zloba, kad se onome koji vas je uvredio nešto desi loše, strašno. Treba biti i sada, koliko se može hrišćani, nemojte biti zlobni, ne vi, nego svi mi. U Evropi se dešava ovo, pa se dešava ono. Pa tako joj i treba, pa Americi, pa tako joj i treba. Nemojte to, mi smo ipak deo Evrope, ništa se ja ne zalažem pretjerano. Pametni ljudi su već davno rekli, ko zna 2020. godine, u najboljem slučaju, jeli? Šta će biti i sa Evropom i sa Unijom, ali ne. Mi pripadamo Evropi, razume se, imamo šta čak i da kažemo Evropi. Te freske, dobro, Njegoš narodne pesme nisu baš lako za prevođenje, ali ima šta da se kaže. Pravoslavlje naročito, pravoslavlje je vrlo aktuelno u Evropi i to sam bilje ponavljao bezbroj puta i oprostite, od Švedske do Španije postoji pravoslavna crkva, ne tako mala, ne prelaze epidemično naravno, ali u Španiji čak raste broj, u Barceloni je pravoslavna crkva. Dobro, imaju interesovanja jednom reči, uglavnom školovani i visoko školovani ljudi u Evropi, Engleskoj, tamo sam to i saznao prvi put pre mnogo godina, prelaze u pravoslavi. Dobro, mi treba da znamo šta je, zato ja pravim razliku verujućeg čoveka, svi su verujući na zemljanoj kugli, u nešto veruješ, ako ne veruješ u tvorca, verovat ćeš u idola, otud idolo poklonstvo. Pa Jevreji samo da su to idolopoklonstvo odstranili, a nisu odstranili ni kod sebe, ali ni kod drugih. To je u nama idol, jer je uvek idol, to ne mora biti nikakav kip. Imamo idole i u automobilu, i u promiskuitetu, i naravno u novcu, i u bogatstvu, u ideologijama, kako da ne. Da ne pominjem ni onoga u Nemačkoj, ni onoga u Rusiji. Pa to su idoli bili, dragi moji. Onda kad se izgubi tvorac, mora postojati zamena. Praznina ne ide, horor ovako i znaju to i fizičari, a to se muče fizičari i astronomi, bolje reći, sa Vasionom. Imali praznine u Vasioni? Šta je praznina uopšte? Vidite, to je i budistička filozofija raspravljala je. Budizam je veoma ozbiljna filosofija, nije religija. Čitao sam te budine govore, već sam vam se hvalio više puta na nemačkom jeziku i jedna nit, tu nema dodavanja. To su budini govori koje žive, ako što znate, 500 godina pre Hrista. Usmeno se prenosilo. Tu nam je naša draga Nada Đorđević koja se bavila usmeno književnošću srpskom, hvala joj što je došla. Usmeno prenosilo se, da ne kažem hiljadama godina. pa onda tek pismeno, jer je mozak bio drukčiji, nije baš bio prazan, jel da? Sad je prepunjen glupostima, takozvanim informacijama, bio mozak takav da je mogao da primi to sve. Tek u drugom veku pre Hrista je zapisano, ako sam tačno pročitao, zapisano što je Buda govorio na 500 godina pre Hrista. Za Muhameda, ozbiljni proučavaoci Muhameda, vrlo je komplikovano što se s Muhamedom dešavalo, on je 23 godine primao poruke. Nemojte demoni, nemojte demoni, 1.200.000 ih ima, verujući ljudi. To je najveći izazov vjerovatno u 20. veku za hrišćane, to je islam. 23 godine primao poruke noću u nekom stanju čudnom njegovom, to bi psihijatri mogli nešto da kažu, nije epilepsija. Tako su dugo mislili da je Muhamed imao epilepsiju. Apostol Pavle, Muhamed, Dostojevski, pa ne, pa čak i da su imali, pa Dostojevski imao epilepsiju. To je valjda jedan francuski ugledni književnik i lekar u isto vreme, mislim da sto da je, pisao je o genijalnoj epilepsiji Dostojevskog, to nije obična epilepsija. Epileptičar posle 20-30-40 godina epilepsije nije više baš sa svim čiste pameti. Dostojevski pisao sve bolje i bolje, jel da, da bi završio sa najveličanstvenim romanom. Braća Karamazovi, a imao je pravu epilepsiju. Za apostola Pavla, što je pao s konja na putu za Damas, da je to bila epilepsija, nije mnogo ubedljivo. Ni za Muhameda, a jes neka stanja bila čudna, ali akcenat je na tome da je on pamtio sve to ujutru i prenosio usmeno svojim najbližoj okolini. Ta okolina drugoj okolini, prva zapisivanje Kurana, ako je tačno, trebalo bi našeg Muhameda Jusuf Spahića to pitati, počela su tek posle 23 godine, kad su počeli već da umiru oni koji su to znali. Tad je bilo potrebno. Tako opet usmeno, sve se prenosilo dugo usmeno. Gotovo sve religije sveta tako isto bilo. Bibliju imate tek između 8. i 6. veka pre Hrista. Novi to nisu znali, još i čude. Kako kad je pisano postanje, Biblija, usmeno se prenosilo. A zapisano između 8. i 6. veka Biblija, koja je postala sveto pismo. Naravno, uvijek možemo da pitamo ovu, kako mi je stanju ostala ta religijska poruka? Da li je tu nešto ipak dodavano, da li je tu nešto menjano, a tek o prevodima bolje da ne pričamo. Jako opasno. Ne treba se time baviti, jer izmeni se smisao evanđelskih reči ili kod nekog u nekoj drugoj religiji samo za jedno slovo. Na, ipak ne mogu da ne kažem ono, razbojniku na krstu Hristos, bićeš danas sa mnom u raju, jel da? A druga, danas ti kažem, bit ćeš sa mnom u raju. U hebrejskom iz onog vremena nije bilo interpunkcije. I naravno da je ono vjerovatnije, danas ti kažem, ali dobar deo hrišćana kaže upravo ovo. Pa Hristos je vaskrsao trećeg dana. Drugog dana po predanju bio je u adu. I tako dalje. Tako da ne, ali to nemojte. To nemojte nikako tražiti, jer počet će sumnje, ali sumnja je dobra, sumnja intelektualcije ne mogu bez sumnje, ali ne možemo cijelog života sumnjati, jel da? Evo sad prelazim na tradiciju i predanje. Vladika Nikolaj Velimirović jednom je ovako napisao ili rekao: činiti dobro za narod bez obzira na narod beše osnovno geslo svih apostola i svetitelja. Jer narod zbog prostote ili lažne propagande ne može da razlikuje prijatelja od neprijatelja ili dobro od zla. Dakle, vladika Nikolaj, ako to ne bio verni pravoslavan, ne znam ko je bio, imao i on ponekada takozvanu antropološku skepsu. A ona se odnosila uglavnom na narod. Svi pričaju o narodu, razume se, ne može drugčije, normalna stvar. Narod. Koliko se narod izmenio od vremena pre Hrista do danas, koliko je ostao ovako, kako kaže vladika, da ne razlikuje prijatelj od neprijatelja. Vidite, opet se svraćam na ono da se od neprijatelja čuje po neko zrno istino nama. Ili dobro od zla. Dobro. Razlikovati dobro od zla je užasan problem religiozno-filozofski, psihološki, svakodnevni, istorijski. Dobro od zla. Još se i relativizuje dobro i zlo, što ne valja. Papa Benedikt XVI, sadašnji papa, to sam vam isto govorio, ali znate i zadnje, možda čitali ste, kaže, danas vlada diktatura relativizma. Ništa ne valja. Sve je relativno, sve može, sve je dozvoljeno, iako ne treba suviše uprošćeno shvatiti reči Dostojevskog. Ako nema Boga, sve je dozvoljeno. Da li je to bio onaj sjajni poljski filozof Leše Kolakovski, koji je malo to on proširio, trebalo bi jedan put da vam donesem taj citat njegov. Dakle, ne treba baš tako bukvalno shvatiti, ako nema Boga sve je dozvoljeno, nije. Ni tad nije sve dozvoljeno. Jer postoji čuveno Freudovo nadja, koje nije isto što i savest, pa čovjek ne mora biti nikakav vernik. I to sam vam 100 put pričao, oprostite, postoje li, doktore Jerotiću, moralni ateisti? Mali broj postoji. A treba li pravoslavni ili hrišćani da budu moralni? Pa sigurno da treba, a da li su uvijek moralni, nisu. I vrtimo se opet oko relativnog, ali pa ste to relativno nikako. Einstein je dao teoriju relativiteta, pa je uzdrmo svet. Mada i ona nije takva kako je Einstein dao, što je to divno u nauci. Newton, ostaje Newton, ono što je pronašao. Ali onda dolazi Einstein koji kaže, pa nije sve ono što je Newton sa gravitacijom. Teorija relativiteta, a poslije njega dolazi kvantna mehanika. Veliki Heisenberg i De Boer, koga sve ne, koji je delimično osporio Einsteinovu teoriju relativiteta. Nauka divno napreduje. Eto, to sam sada teo za vladikom. Narod, moramo poštovati i voleti svoj narod. A vidite, prva rečenica je bitna. Činiti dobro za narod, bez obzira na narod. Tako treba shvatiti vladiku, koji samo on to mogu da kaže. Ali zato ga i ponavljamo, da bi to shvatili. Takav je narod kakav je. Ni najgori, ni najbolji, a drugi narod je, što bi bili mi najgori narod, tamo posle genocida, što su nam sve govorili, pa ima i drugih naroda. U svakom narodu ima pšenice i kukolja, dragi moji, ali Hristos kaže, nemoj čupati, kad ga pitaju apostoli, odnosno onoj priči divnoj u Matejevom evanđelju, ujutru došli da pokupe pšenicu kad ono kukolja, uveče posejano, to je naravno kratko je bilo, ali alegorično, simbolično, posejao kukolj, otkud kukolj, pitaju gospodara Hrista. Ko je posejao kukolja? Mi smo posejali dobro seme, trebalo je da bude samo pšenica. Eto vam opet problem dobra i zla, ali Hristos, da iščupamo kukolj. Hristos kaže, ne, nemojte čupati, iščupat ćete i pšenicu zajedno sa kukoljem, čekajte gospodara na kraju vremena da on reši i da on odvoji kukolj od pšenice. To sam se raspravio više puta, ne javno, nego ovako s mojim prijateljima koji o lustraciji govore čuvene. E, da je bila lustracija u srpskom narodu odmah posle onog prevrata, bilo bi sve drugčije. To bi trebalo bude pola Srba u apsu, izvinite što to kažem. Ne, govorim i kao hrišćanin, napravo to ne govorim kao političar, se nisam bavio nikad politikom. Lustracija, ne može. Suviše korena uzelo maha ono, u ono vreme. To mi je žao da kažem, pošto to nikad nisam bio. Ali Srbi traže pravdu, može da se opravda, nema suđenja. Hristos kaže, ne sudi, da ti se ne sudi, Bože sačuvaj. Ljudi nisu ni znali ko je Marks i šta je Marks, smatrali da su marksisti, komunisti, daleko toga. Jedva da je u Kini bila komunizam, ni u Sovjetskom savezu nije bio komunizam. Dobro je obratiti pažnju da se već u izvornom značenju latinske reči trado, tradere, nalaze dva slična, ali ne i istovetna značenja. Jedno je poznatije i rasprostranjenije, a to je značenje predaje, predanja. Dok je drugo značenje manje poznato, a to je davati dalje, predati u ruke, saopštiti, poveriti. Zašto ističem ili i prenaglašavam ovu razliku u objašnjenju reči tradicija? Upravo zbog mogućnosti da od čoveka ili i naroda pojam tradicije može da bude shvaćen na dva različita načina. Jedan je način, češći, da se tradicija prima kao gotova struktura jednom u dalekoj prošlosti naroda oblikovana građa njegovog karaktera, koja počiva na proverenim vrednostima, verovanjima i običajima, koja se dalje ne može, to je bitno, koja se dalje ne može ili je i ne valja menjati, naravno da se tim ne slažem, ali vam izuzim ono što je češće, već je treba u čvrstom, nekad već i okoravom, čvrstom stanju sačuvati i iz sadašnjosti prenositi je nepromenjenu u budućnost. Ovako razumevanje tradicije, iako danas nešto ređe prisutno ipak nego u ranim vekovima, stoji u vezi sa onim stereotipom ponašanja, Freud bi rekao čak i prinudom ponavljanja, da je čovjek konzervativno biće, što ne negiramo, ali samo jednim delom. Čovjek jednim svojim, nesumnjivo, dubokim korenom, konzervativno je biće. Čuva ono u čemu se zatekao, u čemu je stekao relativnu sigurnost, nikad sigurnosti nema u čovjeku dovoljno, ono što mu neće promeniti, ono što mu neće potrošiti energiju. Helmholtz, onaj veliki fizičar, govorio je o principu održavanja energije. Konzervativnost ima mnogo veze sa principom održavanja energije. Međutim, energija nam je data da je trošimo i metamorfoziramo, ne da je po svaku cijenu održavamo u nekom hibridnom stanju. Carl Gustav Jung kaže još nešto teže. Čovjek je čudovišno konzervativno biće i samo ga krupne nevolje mogu da nagone na promjenu. Biće da je tako, a narod srpski kaže bez nevolje nema bogomolje. Vidite, na tragu sam da vidim da li drugi narodi to imaju. To bi bilo sasvim neobično da to samo u srpskom narodu ima. Treba naravno one tražiti kod Engleza i Norvežana, nego kod Bugara, Rumuna, Grka. To moram da pitam nekoga koji to zna, možda ne u istoj formi, ali slično. A zamislite da nema, ne vjerujem da nema. Bez nevolja nema bogomolje, šta Srbima treba da se dešava od nevolja da bi se trgo nekako ne postao po svaku cijenu opet pravoslavan. I to, razume se, ali uopšte da malo dođe do sebe, do svesti. Tako da je s jedne strane zaista čovjek konzervativno biće. Drugo značenje tradicije koje zastupam, i ne samo ja, odnosi se na onu predaju običaja i pravila ponašanja koja su od nosilaca ove predaje uvijek iznova, iz veka u vek, na nov i stvaralački način oživljavana iskustvom prenosilaca tradicije. Ovakav, odmah da kažemo, pozitivan način prenošenja tradicije zahteva od onog čovjeka ili onih ljudi u narodu koji svoju tradiciju poznaju i žele, to mora, to je uslov, a moraš poznati tradiciju, da je prenose dalje, stavljeni u dejstvo onu drugu stranu opšte ljudske prirode koju bismo uslovno mogli nazvati revolucionarnom, manje u smislu pobune, više u pravcu paradoksalno izražene istine, želje za promenom i u isto vreme zdrave potrebe da se ostane isti. Srbi su ili konzervativni ili jalovo buntovni. Žao me da to kažem, ali takav utisak imam. Menio sam to iskustvo i sa drugim etnolozima, naročito našim etnopsiholozima, uglavnom su se složili. S jedne strane, to je paradoks svoje vrste, Srbi izgledaju uvek tako nekako novi, moderni, hoće novo, hoće promenu. Ne, to je ta negativna strana svakog ljudskog bića, konzervativno, u negativnom smislu ovoga puta. Sporo sve ide jako, dok se pokrene nešto u nama. Revolucije nisu bile skoro nikad dobre, osim Karađorđeve, ovo poslednje naročito. Vidite, pitali su me često, ja govorim naravno o uslovnoj zrelosti pojedinaca kao psiholog, pošto sam studirao i psihologiju. O uslovnoj zrelosti pojedinaca, niko nije potpuno zreo, znate da to ponavljamo često i ne samo ja, niko. Takozvana integrativna ličnost ne postoji. Mi smo na putu zrelosti, a ako smo uopšte na putu. Ako nismo na putu, onda stara jevrejska izreka koju vam često govorim, ako ne postanemo bolji, postaćemo gori. Moramo raditi na sebi stalno, jer nikad dovoljno ne poznajemo sebe. Ono što je u delfijskim proročanstvima zapisano, to je sveti Isak Sirin iz 7. veka još pojačao, pa je rekao, lakše je videti anđele nego poznati sebe, zamislite. A on je to izgleda čak i bukvalno mislio sa anđelima. Tako, naša beskrena sujeta, uobraženost, prirodna za palog, ajde da ne kažemo palog čoveka, komplikovan s tim padom, za slabog čoveka, trska koja misli, normalno da smatra da poznaje sebe. Taman posle sad da kažeš čak i školovanom ne poznaješ sebe, to ti je reklo i delfijsko proročanstvo u 6. veku pre Hrista, to ti kaže jedan veliki hrišćanski svetitelj Isak Sirin u 7. veku. Ne poznajemo sebe, a onda šta? Pa radimo na sebi da bi se upoznali. Pa nije to sad tako, skrstiti ruke pa ne poznajem sebe, pa onda će me drugi poznati. Aha, onda će biti diktatora do kraja sveta i veka, oni će nas poznati. Ako ne poznajemo sebe, da bi znali bar nešto šta možemo, to je sad veliko pitanje. Opet ono narodi, šta mogu narodi da urade uopšte u današnjoj situaciji. A nije to sad neka diktatura tipa Nemačke ili Sovjetske. Nema više diktatora toga tipa, neće ih ni biti. To se ne ponavlja, istorija se na taj način ne ponavlja. To je opšta kriza, dragi moji. Ali nemojmo zbog toga, opet vam kažem, oprostite za ponavljanje i biti zlobni. Pa sad tako i treba. Americi je ono bogatstvo. Jeste, preterali su. I jedine demonstracije, izvinite što politiziram, jedine demonstracije koje bi stvarno čovjek i ja pozdravio, to je ovo sad što ima. I vidite kako se širi po celom svetu, evropskom dobrim delom. Bankari, bogati, nema odricanja. A veliki Solženjicin, koji je živeo srećom i u Americi, a ne samo u Rusiji i Sovjetskoj, kako izdržao Sibir, kako izdržao rak želuca, tvrde da je imao rak želuca, koji je izlečio, ne znam, narodnim lekovima, Božjom pomoći, molitvom, izlečio Solženjicin, dugo živeo, prognan, otišao u Ameriku i kad se vratio rekao, ako ne bude odricanja, samo odricanja, to počinje od pojedinaca naravno, neće biti budućnost dobra ni Americi ni Rusiji. E, odricanje, to je posebna tema, nećemo i to sada, najteže od svega, odricanje, samo odricanje, neće čovjek da se odrekne čak i kad nije bogat i ono malo što ima što bi se odrekao i ono malo, a tek bogataši ono, ne može s Amerikom, ne možemo je želeti zlo, nemojte to, ali ne može biti više, to samo može biti iz jedne krize u drugu, ne ide tako to, a onda još osili se čovjek, to tek to ne valja, a smatraju sebe hrišćanima više manje u Americi. Pa ne, svetska sila, najbogatija. Ali pazite, uvek razlikujemo politiku od nauke. To sam vam mnogo puta govorio. Nauka u Americi je silno napredovala. Tumor mozga vadi se kroz nosnu šupinu, liječe najteže bolesti, rak sa metastazama. Neko od nas, ne daj Bože, može se izlečiti nekim lekom koji je u Americi otkriven. Pustimo farmaceutsku industriju, sve to znamo, ne. A kako su došli do toga? Novcem koji Amerika davala za nauku. Nauka je užasno skupa. Još će ovi mladi talentovni naučnici naši svi da odu. Šta će da ostane? Skupa nauka, ogroman novac ide od Amerikanaca, još uvijek im ostaje, bogatim ljudima, ostaje im, evo, ide na nauku. I nauka napreduje, medicina moja, gde sam sanjao ja o operacijama srca, o transplantaciji jetre. Niko to nije mogao ni da sanja i kad sam završio medicinu, ne samo dok sam je studirao. Tako da razlikujemo to ipak malo. Cenimo Ameriku koja daje novac i gde ljudi iz Švajcarske, gde sam ja specijalizirao psihoterapiju, odlaze u Ameriku da dopune svoja znanja kao naučnici. Dakle, ta tradicija treba da se menja, dopunjava, osvežava. Niko nema ništa protiv tradicije. Veliki ruski religiozni filozof Georgije Florovski, srećom emigrirao i kao i drugi i na zapadu je živeo, hvala i Francuskoj, našto Francuskoj, dobar deo velikih ruskih religioznih filozofa, dosta sam drsko smeo da napišem knjigu Savremenost ruske religiozne filozofije, iako nisam ni teolog ni filozof, svašta od mene. To u Evropi ne bi moglo tako. Mi ovdje zamišljamo uvek neke tako ljude tipa Nikole Miloševića, Zorana Gruševića, kao renesansne Srbe, a oni su mi imponovali, moram da priznam. Mogli su o mnogo čemu da govore, iako nisu u toj struci bili, i to da govore autentično. Sad ne kažem ništa dalje o sebi. Florovski, dakle Berđajev, Bulgakov, to je čitava jedna plejada, otišla i je do 1922. godine, kada su još uspjeli, posljednja normalna emigracija, nisu isterani, nisu ih ubili, nisu otrgli u Sibir. Posle su loše prolazili, oni koji su ostali od velikih ruskih religioznih filozofa, bila velikih u krajem 19. veka i početkom 20. Georgije Florovski kaže, tradicija je pre svega princip neprestanog rasta i pokreta, princip uzrastanja i obnavljanja. To sam bio našao i to mi je bilo drago, jer negde sam slutio da je baš tako s tradicijom, pa imam i pokriće kod ovog velikog filozofa, kod koga i naš vladika Danilo Krstić doživeo preobražaj. Danilo Krstić, mnogi znaju, u Novom Sadu, briljantan student, đak pre toga u gimnaziji, baš iz Novog Sada, on je vojvođanin poreklom, Skojevac bio, Skojevac, i Skojevska komunistička organizacija ga pošalju u Pariz na usavršavanje marksizma. Znate mnogi to. Jer je Francuska imala zbilja dobre intelektualne marksiste koji su čitali Marksa. Ovde nije bio baš tako veliki broj, mislim na celu Jugoslaviju. Ako je bilo stotinak ljudi koji su pročitali Marksa, daj Bože. Naravno, naši marksisti, ništa, tu je bilo dobrih imena, i Mihajlo Marković, veliki logičar, kako da ne, evo ga sad i umro, i Mihajlo Đurić, nekoliko bilo naših odličnih. Ali to je bio mali broj, onda naravno i oni su doživljavali promene, pa su govorili o mladom Marksu, o starom Marksu, mladi Marks čuven, ono sve. Dobro, ja to nisam mnogo pratio, jer meni je toliko marksizam uzbuđivao, ali vredi čitati ponešto. Marks nije umro, naprotiv, Južna Amerika nikad ga nije ni ostavila. Tamo su katolički fratri, intelektualci, jako brižljivo čitali Marksa, tako da su bili i hrišćani i marksisti. Može li to? Ne znam da može, zbilja baš nisam ubeđen da može, ali eto, Južna Amerika je bila primer sa rimokatolicizmom, tako da su pape imali muke da ih ne ekskomuniciraju, jer su neki preterivali sa marksizmom, a naš spoljno-politički novinar politike živi, ali živi u Kanadi, koliko znam sada, Dušan Tešić, znaju ga mnogi koji su pratili, rekao je dosta davno, nad Briselom se vije marksistička zastava. Nije to loše, a reći vam i zašto malo kasnije. Vladika Damiro, nisam završio, hvala. On je kao marksista tamo pošao da usavršava marksizam, pa je slušao predavanja Georgija Florovskog na Pravoslavnom univerzitetu Svetog Sergija. I sad postoji taj univerzitet. Odlazio sam nekoliko puta dok sam bio u Parizu. Postoji pre, naravno, revolucije, to su još carska Rusija osnovala u Parizu, taj univerzitet. Tamo je slušao Florovskog i postao ono što je posle bio Danilo Krstić, jedan od naših najuglednijih, stvarno i doživljenih i umnih pravoslavnih mislilaca. Ova tema o tradiciji je aktuelna, da li zato što je tradicija ugrožena? Da li je ugrožena samo naša srpska ili ona u opasnosti da iščezne kod većine naroda i zapadnoevropske civilizacije i kulture, do skora hrišćanske, to mi žao da kažem. Jer kao što znate, u Ustavu Evropske unije jedva jedna, dve blede rečenice o hrišćanstvu, a 2000 godina Evropa je hrišćanska, brate. Svi veliki ljudi, od naučnika pa do muzičara, Johann Sebastian Bach, bili su hrišćani na razne načine. Dobro, sad to nije bilo ne znam kakva mistika, ali su bili hrišćani. Rimokatolički, pre svega, i pravoslavni, pošto je to najpre bilo, posle i protestantski. Bach je bio protestantski, a najveći muzičar sveta. A svake nedelje piše novu misu ili novi koral. Bog je dao svuda svoju reč. Ja nisam nikakav strastan ekumenista, ali ima šta da se čuje i od rimokatolika i kroz istoriju i danas i od protestanata, naravno. Iako revoluciju nikad nisam voleo, Martin Luther, to je bila druga tragedija, ali neizbežna, u vreme kad je rimokatolicizam doživljavao najveću krizu u svojoj istoriji. Kad su s dobošima išli kroz Evropu, prodaje oproštajnicama, jer je rimska kasa bila prazna. To mnogi neće verovati, ne može i rimska kasa da bude prazna, je tako bilo. Trebalo napuniti, pa ako si malo grešio, daš malo para, ako si mnogo, mnogo para i oproštaj, gotovo. Dobio si oproštaj. Tad se Martin Luther, inače pre toga dubok katolik, razume se, Augustinovac u manastiru, još u manastiru, tad se pobunio, ali nije tako dobro. I da su naša draga braća Rusi bili malo strpljiviji, bile bi reforme i tamo. Carevi koji bi dolazili, uvodili bi reforme, sasvim sigurno. Već je car Nikolaj II. Hteo neke reforme, ali okolina, uvek okolina, da ne pravimo paralele s našima, jel da? Uvek okolina i od pametnog čoveka koji vlada ili na nekom visokom mestu, šta će okolina njegova da kaže. Kloneći se svake teorije zavere, ugroženosti ili postepeno iščezavanje tradicije u Evropi i na Balkanu, moguće sagledati ipak i tu promenu tradicija kao nužan proces istorijskih događanja. Davno su nam poznata zbivanja u svetu posljednjih 100 godina. Brzi napredak nauke, i sad još brži, znatno slabljenje institucionalne hrišćanske crkve, emancipacija žena, do sada nepoznata po veličini i jačini migracija celokupnog svetskog stanovništa sa sve učestalijim mešanjem rasa, doveli su do slabljenja i laganog iščezavanja više hiljadugodišnjeg relativno učvršćenog patrijarhata, a u njemu opet samo relativno učvršćenu veru Boga, moral i etiku. Opet ono isto što sam rekao, niko nije hrišćanin, samo postajemo u najboljem slučaju hrišćanin. Hrišćanstvo nije ušlo ni u jedan narod Evrope, nemojmo imati mnogo iluzija. Mi pravoslavni volimo da kažemo da je najviše ušlo u Rusiju. Jeste, to rusko pravoslavlje pleni ne samo zbog Dostojevskog i Svetog Serafima Sarovskog, nego i sad kad odete u manastire ruske, uzbuđeno, ljudi iz Hilandara i Rusije ne vraćaju se isti. Ali danom treba provesti neko vreme, dan, dva. I taj isti ruski narod, duboko pravoslavan, reklo bi se, duboko hrišćanski, napravio je najkrvaviju revoluciju u svetu, boljševičku, sa takom osvetom i mržnjom prema crkvi, manastirima i monasima, sveštenicima, pa to još nije ni izbrojano koliko ih je uništeno od boljševika. Niko nije drugi to došao. Aha, zavera sa strane. Ne, nego ti isti Rusi. Kako su se mogli preko noći pretvoriti u boljševike, a bili pre toga takozvani hrišćani, tako ću da kažem. Svi smo mi pomalo takozvani hrišćani. Poznato je da se odnos prema tradiciji više puta menjao u predstavama ljudi, filosofa i državnika od starog veka do danas. Tako je u 5. veku pre Hrista pod uticajem sofista i filosofa materijalista kritikovana tradicija u ime novih ideja, u očekivanju nekog novog, boljeg doba. Uvek čekamo neko bolje doba. To je ljudski, sasvim ljudski, u redu. Bolje, raj na zemlji ne postoji, Hristos nikad nije obećavao nikakav raj na zemlji. I jedina revolucija, reči vladike Nikolaja Velimirovića, jedina revolucija koja je moguća, dozvoljena, dobra, to je hrišćanska revolucija, a ona se odnosi samo na promenu u samom sebi, što je narod uvek najteže od svega. Narodi se ne menjaju mnogo, još tražimo od naroda kajanje. Kakve gluposti? Kajanje od naroda tražimo, ne znam, nemačkog, hrvatskog. Kajanje od naroda. Kad se je ikad kroz istoriju neki narod kajanio? Pojedinci se kajanio. Brandt je išao u logore gde su Nemci uništavali Jevreje, i ne samo Jevreje, nego i druge narode, pa se poklonio u svoje ime, pa su to Nemci različito tumačili. Kajanje naroda. Pa sad izvinite što kažem, ali da je papa, Srbi hoće da je papa, treba da ide u Jasenovac. Pa ja vam kažem to kao psihijatar i šta sam još. Mislite da bi Srbi bili time zadovoljni? Bože, sačuvaj. Da je i papa otišao i poklonio se, što nije uradio, da li je trebalo, da nije, ne znam da kažem, možda je trebalo, ništa ne bi bilo. Opet bilo to laž. Sve što dolazi od Rimokatolika za pravoslavne laž. Tako nam istorija bila. Bog nam nije dao Hrvate da bi se s njima sudili i ratovali do kraja sveta i veka, nego da bismo se dopunjavali. Da bi uzimali nešto što oni nemaju, a mi imamo i obratno. Dao je, ali iskušenja su velika bila u staroj Jugoslaviji. Katolici i pravoslavni muslimani, još i oni, od vremena Turaka, mnogo je. Ipak je mnogo. To ne znam kakav je trebao da bude narod ili državnici, kakvi su morali biti, da bi se to održalo. Tako da, nemam nostalgije za Jugoslavijom. Iako moj otac prešao Albaniju, dobio čak i neki orden, umereno je pričao o svemu, bio Jugosloven. U Beogradu smo živjeli, bio je relativno, ne nešto preterano, ali bio Jugosloven. Pa to sam i ja bio dok sam bio mlad, šetajući od Triglava do Đevđelije, kakva lepota. Zemlje nema, ali šta vredi, kad su naseljeni drugčijim ljudima, različitim. Tako da ovo potpuno normalno što se rastalo. Niko to nije kriv sa strane. Jesu pomogli malo da to bude ubrza. To je sve bilo krajnje veštački i neprirodno. Već kraljevina Jugoslavija, da odi ti to Jugoslavije. Tako da nemojmo biti večno kako je bilo, kako je sada. Mogli bismo da raspravljamo o pitanju odnosa tradicije i odgovarajuće vladajuće političke ideologije. Dosta nam je poznato, sam sad i pričao, kakav je bio odnos tradicije i marksističke ideologije. Na putu smo da slično negativno iskustvo doživljavamo danas u odnosu tradicije sa globalizmom. Globalizam kao i marksizam su najveće hrišćanske jeresi. Marks je govorio i tražio bratstvo, jednako, slobodu, to je hrišćanska ideja za Boga miloga. posle gnosticizma, to je najveća jeres u istoriji hrišćanstva 2000 godina. Zato ne možemo govoriti stalno ironično i vrlo negativno, čak slušam u Marksu demoni od mojih poluškolovanih pravoslavaca, a Nikolaj Berđajev, jedan od najvećih ruskih religioznih filosofa, koji je bio i sam marksista jedno vreme, oprostite, to sam sigurno govorio bar pet puta ovde, znate šta kaže? Marks je Jevrejin, on je protestant bio, da li otac, deda, prešli su u protestantizam, a bilo je korisno preći, kao što su mnogi u vreme Freudovo prelazili u Austriju, u rimokatolicizam od Jevreja, ali Jevrejin i kad pređe u nešto drugo ostaje Jevrejin, što je i dobro, što i treba da bude, što nam i apostol Pavle kaže, da će do kraja sveta i veka trajati. Čitajte uvek iznova 12. glava poslanice Rimljanima apostola Pavla. I sad Berđajev kaže, Marks Jevrejin ne prima Hrista kao Mesiju i proglašava proletersku klasu mesijansku. To je meni apsolutno dirljivo, nimalo ironično. On je to verovao. Iako mi jedan naš iz Krunskog saveta kaže, Bože, jer otičer ste najvini, pa i on je manipulator bio prvog reda. Rekao ne. Marks je verovao to što je govorio i pisao. Naravno utopija. Naravno utopija. Globalizam isto, jedan vid hrišćanstva, kako da ne. Narodi svi da imaju, da budu povezani međusobno. E pa sad neko da vlada, da li treba čovek uvek da neko vlada nad njim, treba uvek da ima nekog oca i majku, nikada su osamostali. A Biblija kaže, i odlepit ćeš se od oca svoga i majke svoje i prilepit ćeš se ženi svojoj. E ja to ne mogu da ne ponavljam, i to ponavljam, oprostite, ali to ne rade ljudi, ne samo ovde, ovde naročito. Dobro, patrijarhat pravoslavni bio dosta jak. Odlepit ćeš se od oca i majke. Ko to radi? Amerikanci, opet ih ne hvalim, sa 18 godina u proseku i niža klasa odlazi od kuće. A ovde? Sad ne možemo ništa, ovo je strašno. Sad skoro opet sam imao muke. Samo su me pitali za savjet, ja ne radim psihoterapiju već 22 godine. Otac, majka, dve sobe, sin 35 godina, ćerka 30. Niti se on oženio, niti se ona udala, svađaju se od jutra do mraka, što je sasvim prirodno. Ne samo prirodno, jer je neprirodno ostati tako zajedno, nego na dve sobe. To je već biološki zakon. Kada naučnici eksperimentišu sa miševima, oni imaju određen broj u kavezu miševa s kojima rade zajedno, lepo miševi međusobno, nikom ništa. Ako samo jednog miša stavite više u kavez, nastane građanski rat, ujedaju se, jeste videli? Tako je ovo, strašno je sa stanovima, strašno. To je neprirodno. Dete malo mora da ima prostora za svoju ekspanzivnu, ne moramo nazvati to agresivno, ekspanzivnu potrebu za širenje. Priroda vodi u prirodu što češće dete, samo ne u stanu, tako to ide. Jedna soba, dve sobe, dvoje, troje dece, šta da radimo? To je kapitalizam, ovo je bio socijalizam, jer da nekada, sad više nije ni jedno ni drugo. U stalnoj borbi novog i starog nije teško sagledati i nešto mnogo dublje u stvarnosti čoveka, stalna borba dobra i zla, slobode i nužnosti, svesnog i nesvesnog, aktivnog i pasivnog. Sigmund Freud bi rekao, neprekidna je to borba erosa i tanatosa. Preterivo je naravno sa seksom, ali veliki, skoro genijalan Sigmund Freud, ne bi ni Junga bilo bez Freuda. Zamislite samo to, postoji stalna borba erosa, pošto erotično i seksualno nije isto, već i u odnosima muškarac žena, to treba dobro razlikovati. Sad ispalo samo seksualno, da je to najvažnije, erotično seksualno. I tanatosa, nagona smrti. On je kao hipotezu rekao da postoji nagon smrti. Bio oprezan. Samo troje, četvoro psihoanalitičara oko njega su to prihvatili. Drugi, njegovi učenici, nisu prihvatili. Danas sociolozi, psiholozi sve se više vraćaju na ovu hipotezu Freudovu da postoji i nagon smrti. Da postoji malo teško to, ne znam da kažem, ali ovo kako se odvija 20. vek, 21. vek, šta Srbi danas brane, a treba i da odbrane u svojoj tradiciji, staro je više od 1000 godina, i to najpre verskoj, kulturnoj, narodnoj i nacionalnoj, a i političkoj tradiciji. Namerno zaoštravam pitanje, šta je pozitivno, a šta negativno u pravoslavnoj srpskoj tradiciji, šta od celokupne ove tradicije valja preneti novoj i novim dolazećim generacijama, a šta je nepotrebno nekad i štetno prenositi. Kako se odnositi prema takozvanom novom, potrebnom i korisnom novom, a šta bi u čovekovom očekivanju takozvanog novog doba, New Age, moglo da bude lažno i opasno? Nije malo lako odgovoriti. Da bi smo mogli odgovoriti, treba da imamo određene, pre svega religiozne, sad da ne preterujem ja, religiozne, samim tim moralne i etičke kriterije koji su važili i koji će uvek važiti. Ovo je sada vreme pretećeg nihilizma i onoga relativizma o kome sam vam govorio. Pa koji ateizam i teizam? Počinje da vlada ravnodušnost. E, nema ništa gore. Toga sam se ja uvek bojao sa drogom. Šta će biti? Droga je učinila neprocenjivu štetu i čini i dalje, naravno, jer ne samo što postaju teško izopačeni kao ličnosti hronični narkomani, mada hronični narkoman ima mnogo više u Evropi nego ovde, slovenska duša ili telo nije tako otporno, a zamisli u Kini sa opijumom, pa to su generacije živele sa opijumom, umereno uzimanje. Gde će Sloveni biti umereni? A Kina, evo vidite šta radi Kina sada i kako će biti, verovatno će biti onako kako i predviđaju ljudi. A opijom je tamo dugo bio u upotrebi. U Evropi, to sam video dok sam tamo bio, ljudi ipak ne preteruju. Morfinomana, bilo je pre drugog rata među farmaceutima i lekarima u Beogradu, morfinomana koji su živjeli i po dosta dugo. Da se može ostati na jednoj dozi, malo čudno izgleda, jel da može? Može, pa i alkoholičari konačno imaju, alkoholičari žive 70-80 godina, jer se umereno piju. Počnu ujutru, u podne, uveče i nisu pijani ni uveče. Eto, vidite, to je taj tip, jedini valjda mogući podnošljivi alkoholičari. Ako su, naravno treba pitati ženu, jer ima da i žena ima sve više alkoholičara, tako da imate specijaliste, psihijatre i kod nas, koji se bave ženskim alkoholizmom, sve više. Kako se oduprati današnjem neopaganizmu, ovo je ravnodušnosti, nila ni rari, rekli bi stari Latini, jer droga čini čoveka posle nekog vremena ravnodušnim prema svemu. Najvažnije da se nabavi droga, da li će da atomska bomba padne blizu njega, ne zanima ga. Samo i ta je ravnodušnost, nije samo kod narkomana, ona polako prelazi kod ljudi uopšte u zapadnoevropskom svetu. Uvijek samo o tome govorimo. Ne smem, sve manje smem da dodirujem islam i Indiju i Kinu. Prvo ne dodirujem što ih ne poznajem. A te religije me isto tako zanimaju, naravno njihove. Šta ćemo da radimo sa Azijom? Pa to su sve ozbiljne stvari, pa ljudi s natalitetom nemaju problema, muslimani. Pa to se sačuvao patrijarha, pa šiptari i šiptari. Jesu prilično divlji, jesu činili nešto što se ne može tek tako lako, a gde je tu sad osvetoljubivost? Pa zaboravit ćemo, pa bit ćemo s njima dobro, ali ne znam, ja nisam političar. Rušenje manastira i crkava nisu smeli sebi dozvoliti. Drugo, traže svoju državu, dobro, tek od 1912. Albanija postala Albanija, ne zaboravite ni to. Natalitet je odlučio sve. Imam običaj da kažem, to je biološka pobeda Šiptara, dragi moji. Amerika i Evropa pomogla je tako, naravno, i tražila je to i svojih ličnih interesa, a to je biološka pobeda. A gde najviše rađanje ima? Kod Srba. To sam znao i ranije, znali ste i vi, danas čak imaju politici i to nešto. Pre drugog svjetskog rata, posle drugog rata i danas najveće rađanje kod Srba je na Kosovu i Metohiji. troje četvoro dece u proseku, šiptari sedmoro osmoro u proseku, to bi slično kao sa Palestincima i Jevrejima, ali Jevreji. A to nije ni Jevrejima, ni malo nije to sve jedno. Razlika, isto tako, Palestinci bezmerno rađaju, iako nema ni da jedu. Natalitet, tu se i ne pita nešto, to nije neko da im je rekao. E sad, Hođa je rekao šiptarima da rađaju, to sam isto čuo. Kako je Hođa kad tamo nije ni bilo verske nastave za vreme Tita i posle. Nikakve verske nastave nije bilo, ni u Albaniji, ni na Kosovu, među šiptarima. Ne, ljudi rađaju ko što su naše babe, prababe, rađale normalno, brate, jedno za drugim se rađalo. Tako su rađali. Dokle, i tu nemojmo biti zlobni, aha, kod sad je manje, evo to čujem, manje rađanja kod šiptara, to ne znam da li tačno, možda jeste, a onda još i to, počeli su da uzimaju drogu mladi šiptari i sad je kraj njihove zemlje, to čujem od naših, to je loš znak, izgleda da je tačno. A opet nikakva zloba među nama, to ne bi bilo dobro za šiptare, ništa im ne želim. Božja pravda negde postoji, ne osveta Božja. Rušenje manastira, paljenje, svete Bogorodice Ljeviške, gde sam bio toliko puta sa vladikom Pavlom Prizrenskim, kakva je večernja, on umeo da služi u oči praznika. Bogu hvala da mi je dao takve ljude s kojima sam bio u razgovorima. To nisu smeli da rade nikako. Nikako. To se onda, nešto se vraća, neka pravda, kosmička pravda, da tako kažemo, ne Božja osveta, taman posla. Ali nije dobro to bilo. Ako je ušla droga kod mladih šiptara, otko ta disciplina kod njih tolika? To ste čudili. Pa oni su prodavali drogu decenijama u Evropi, mafija, i donosili novac svojim roditeljima, koji su onda mogli i osmo i deveto dete da rode, a ipak živjeli siromašno, a sami nisu uzimali drogu, ti isti šiptari koji su po Evropi prodavali drogu. Disciplina neka postojala je, postoji sada, ne može da se kaže ništa, kao u srpskom patrijarhatu nekada bila disciplina, kako nije, znao se ko je pater familias, šta je otac bio u porodici, ponekad malo prestrog, malo je preterivao i u odnosu na ženu koja imala da ćuti. Znate da razlikujemo uvijek ono pokorno i poslušno. Nemojte ta dva pojma brkati. Čovjek je pokoran iz straha, a poslušan iz ljubavi. Evo zaključka, neka bude ipak ovo neki mali zaključak. U sveopštoj krizi prelazničkog perioda, nemojte tranzicija, kako su zaljubljeni Srbi u strane reči, prelazni period, prelaznički period, toliko imamo lepih naših reči. Pričao sam vam da sam tu skoro nabavio, jedva sam dobio to, rečni turcizama, koji jedan intelektualac musliman je 1960. godine objavio u Sarajevu, objektivan, divan rečnik. Podebelo, svaka turska reč ima našu reč. Naravno sa stranim rečima, a sa Turcima nikad kraja. Nikad kraja s Turcima. Ne znam Božju promisao, ali pre kosovske bitke imali smo dve izgubljene bitke kod Stefanije i kod Dimotike. I do 344. godine Srbi su izgubili pre Kosova bitku kod Stefanije, a 1353. kod Dimotike. Neverovatno s tim Turcima, nikad kraja. Sad opet, stalno su za petama, islamiziranje isto, nesrećna Bosna, nesrećna Bosna. Ko će tamo izaći na kraj, to niko ne može, ni najpametniji stranac koji dolazi pa nešto pokušava, a ni sami Bosanci i Hercegovci, pomešani, naravno. I tu smo podcenili islam, jer je Bosna bila dobrim delom srpska, kao što dobro znate vekovima. A islam, ništa, lepo su se ljudi širili. Opet natalite. U sveopštoj krizi prelazničkog perioda u 21. veku, rasprava o tradiciji i promeni savremena je i bit će, usuđujem se da kažem, veoma dugo aktuelna. prenaglašeni zahtev novog doba za odricanjem ili bar podcjenjivanjem svoje prošlosti, one verske kao i nacionalne, izazov je koji ugrožava identitet pojedinca i naroda, koga identiteta nema bez kontinuiteta. To sam pre mnogo godina od oca Amfilohija, nije bio ni vladika, u jednom divnoj njegove propovedi kaže: nema, mi smo nesrećan narod jer u Srbiji kroz vekove nije bilo kontinuiteta. Nema identiteta bez kontinuiteta. Zato smo tako krnji, zato tako patimo, što ne znači naravno da pojedinci ne stignu do nekog identiteta, ali ceo narod, pa sad drugi narod je uvek to, nije nam najgori narod. Kako su Nemci mogli da dovedu Hitlera i da u njega veruju? Nemci sa genijalnim ljudima, od naučnika do Johana Baha i Beethovena i Goethea, kako je to bilo moguće? Bilo moguće ekonomskom krizom, ekonomisti lepo to objašnjavaju, i političari ekonomisti, bila strašna kriza u Nemačkoj. Trebalo ili da dođe bolševizam, da dođe, već je Lenin želeo da prenese bolševizam u Nemačku, baš u Nemačku, ili Hitler, tako da je Zapad izgleda se odlučio za Hitlera u nadi da će biti do nekle poslušan ili pokoran, bolje reći, Zapadu. Lud čovek, dva bolesna čoveka, oprostite, ali ja sam psihijatar, dva bolesna čoveka su vodila 20. vek. Ideja o čistoj rasi Hitlera. Čista rasa. Ne postoji čista rasa nigde na belom svijetu. Jevreji čista rasa, tamo on posla. E su sa Filistejcima ratovali. Pa kako Filistejci pobede Jevreje, tako im uzimaju žene. Pa onda se i deca rađaju. Srbi, čisti Srbi, Sloveni, Srbi, ne. Nažalost, ne. Mešavina velika. Šta će biti s mešavinom? Pitao sam neke biologe. Kako vam se čini mešavina rasa? Ništa drugo ne pitam. Belo, crno, belo, žuto. Kaže, ne možemo direktno da odgovorimo sigurno, ali pozitivno. Smatraju da je mešanje rasa pozitivno. A ovo mešanje naroda sada, Amerika jeste mešavina naroda, kao što dobro znate. Evropa sve više, na Balkanu isto, naravno nesreća mešoviti brakova, kako smo nesrećni na Balkanu. Mešoviti brakova, koliko hoćete u Evropi, nagledao sam se, dobri brakovi mešoviti. Naravno, vera, religija komplikovana, a onda se odriču, jedni i drugi, jedan protestant, drugi katolik. Ne, onda nemamo, ne treba ni nama vera, a je potekli iz verskih porodica, onda nema ni krštenja. E onda kad odrasteš, krsti se, to hrišćanski nije ispravno. Trebalo bi neku anketu raditi i kod nas, a i u Evropi, između 20 i 30 godina, tako mi pada na pamet, anketa nekrštenih. Ništa drugo, ne? Nisam sad ni ja zloban da ću pomišljati da su to sad, možda su potpuno normalni mladi ljudi koji nisu kršteni, ali bilo bi zanimljivo pitati zašto niste kršteni, da li bi želeli da se krstite. Možda je ta anketa u Evropi rađena, ne znam, sve više nekrštenih u Evropi. Najvažniji zadatak koji stoji pred srpskim narodom danas, a i u budućnosti, jeste pametno prolaženje između sile lošeg konzervativizma, pod kojim razumem loš nacionalizam. Znate da razlikujem patriotizam, nacionalizam, šovinizam. Razlikujte, molim vas, dobro te tri stvari. Ne moraju biti loši nacionalisti. Ima to i čestitih pravoslavaca, tako da može biti umeren nacionalizam. Ali će pre skrenuti, ako skrene, u šovinizam nacionalista, nego da se vrati u patriotizam. Pravoslavan Srbin je patriota. Voli svoju zemlju, naravno, i svoju veru. Pri čemu poštuje i druge vere. E ne, šovinista smatra da je samo njegova zemlja i samo njegova vera prava. To je ksenofobija. A jesu li ljudi ksenofobični? Vidite koliko vas gnjavim, ali vidim da ste pažljivi. Čovjek je ksenofobično biće. U prirodi postoji ksenofobija. Strah od stranaca, strah od drugog. Ali ono kad sam pročito pre više godina da jedna vrsta majmunica, ne znam koja, nije šimpanza, kad rodi albinosa, belo svoje, ostavlja divljim zverima da ga rastrnu. Ništa od majčinskog. Jer je drugčije, majka, majmunica, albinos. Rodi se i dete i kod ljudi albinosa, kao što se i mongoloidno dete rodi. Ne, i kod Mongola se rađa mongoloidno dete, samo i to da vam kažem. Sredan, to je neka, neki poremećaj i ne znam na koliko, 10.000 ili šta, ali rodi se jedno mongoloidno. Ksenofobija, ljudi se plaše drugoga. Amerikanci su dugo govorili kako im crnci smrde. Pa onda šta trebalo je pitati, pa da im crnci, da li im belci smrde. Ali drugčiji, jeste drugčiji. Dobro, je dao Bog te biljke, te ribe, te ptice, pa je dao tu raznovrsnost nevjerovatnu u prirodi, pa je dao rase, pa ili imamo mnogo naroda, pa ili imamo mnogo religija, pa što ne bi imalo mnogo religija? Pa jeste Hristos rekao, idite i propovedite svima narodima. Tačno. I to je ostalo do danas tako. A šta ćemo sa hinduistima, kojih ima 1.200.000.000, šta ćemo sa budistima, je više filozofija, ostajem pri tome, nego religija, ali traje 2.500 godina. Šta ćemo sa drugim, šta ćemo sa islamom, šta ćemo islamom, još i monoteistička religija, još i verujući muslimani. Pa ne daj Bože da se rodi neki genijalni musliman koji će pomiriti šiite i sunite. Šiiti i suniti se mrze više nego, neću da kažem ko, već znate na koga mislim, više se mrze, a počela je mržnja tako reći ni iz čega, ali je od nekoga smešnoga ko treba da nasledi Muhameda. Muhamed je rođen 570. umro 632. godine. Već 657. 8. godine onda počeo sukob sunite i šiite. Grozno se mrze. Da oni jedan drugom dižu džamiju u vis za vreme službe. E pa ne znam to da li u hrišćanskom svetu 2000 godina nešto slično bilo. Jeste ono u glini, ali to je bilo, nabili su ih u glinu pa onda zapalili, ali ne za vreme službe. I to je bilo sve strašno, jel da, u Hrvatskoj. To je neverovatna mržnja. Ali sad kažem, ne daj Bože da se rodi genijalni musliman koji će pomiriti sunite i šiite. Šta će biti onda? Naravno, hrišćani nemaju straha nikakvog. Ja sam s vama do kraja sveta i veka, Hristos je poručio, ni vrata pakla neće moju crkvu srušiti. Sve jedno u kakvoj je krizi, koliko je uvijek i bila u krizi hrišćanska crkva, koliko god sada izvedela kriza u Evropi naročito, ove reči Hristove će biti trajne, ali bit će trajne i one druge. Ne boj se malo stado, kaže Hristos svojim apostolima. A šta će reći na kraju? To opet Hristos kaže, da li ću naći veru kad se ponovo vratim? Pa bit će i onda malo stado. A što ne bismo bili mi u tom malom stadu? Dakle, proći između Scile loše konzervativizma, pod kojim razumem loš nacionalizam, ne kažem dobar, okamenjen ponekad u pravoslavnu tradiciju, manihejski postavljeno tu samo vrstu tradicije između Boga i Sotone, dobro zlo nikad se neće rešiti, poreklo zla niko živi nije rešio. Od vremena starih Grka i velikih filozofa grčkih ne možemo znati nikako poreklo zla, nikako. Ima sve moguće mogućnosti objašnjenja, ali nijedno ne zadovoljava. Onda negativan stav prema ekumenizmu kao posljedicu ksenofobije usled apsolutnog nepoznavanja onog drugog, opet neprosvećenost, teške reči govorim, i haribde, dakle proći, znate ono stava između sjeli haribde i haribde, gubitka svoga, to je haribda, gubitka svoga verskog i nacionalnog identiteta, uplovljavanje u svetsko more bez krme, jedra i boje svoga broda, uz realnu opasnost, pojačanu slabim natalitetom, iščezavanje naroda sa istorijske scene. Iščezavali narodi kroz istoriju. Ostali Kinezi, ostali Indusi, ostali Jevreji, po Božjem promislu, opet vam kažem, apostol Pavle to jasno kaže, u poslanici Rimljanima, trajeće do kraja sveta i veka, pače prema apostolu Pavlu i vladiki Nikolaju Velimiroviću, jedan deo preti u hrišćanstvu. Stara legenda, prvi 12 apostola bili su Jevreji i poslednji 12 apostola bit će Jevreji. Legenda, ništa dalje ne kažem. Sad zbilja završavam rečima velikog pesnika i čoveka, u mnogo čemu vizionara, Momčila Nastasijevića. Nije se smelo ni pominjati za vreme takozvanog socijalizma i marksizma ime Momčila Nastasijevića, jednog od najvećih, ako ne najvećih srpskih pesnika, i nije bio samo pesnik. Iz njegovog eseja za maternju melodiju iz daleke 1929. godine, to je kraj, citat: ništa od opšte čovečanske vrednosti nije postalo slučajnim ukrštanjem spolja. Kobna je obmana posredi. Svima pripadne samo koje je korenom duboko prodro u rodno tle. Kada očvrsne duh u svome, onda se ne samo odoleva tuđem, nego još ono budeći deluje plodonosno. Tada se stvori kao žiža ličnosti kroz koju i kada prodre talas, ma iz najveće daljine i tuđine prelomit će se u najličniji obrt. Hvala, izvin.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje akademika Vladete Jerotića na temu Sjećanje i zaboravljanje, koje je održao u decembru 2011. godine u sali Kolarčeve zadužbine u Beogradu u okviru ciklusa tribina o tradiciji predanja.